Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dobar dan, Igor. En dobro došla, Crna Gora. And welcome to all of you.
Kazao je danas generalni sekretar NATO Saveza upućujući crnogorskom ministru vanjskih poslova Igoru Lukšiću pozivnicu za članstvo.
To je veliki korak za Crnu Goru danas, a put za Srbiju sutra.
Prepoznajete glas Vuka Draškovića, čim komentarom najavljujemo i reakcije u regiji na ovu najvažniju vijest dana. Emisija u kojoj su vam domaćini Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić skoro u cjelini je posvećena crnogorskom članstvu u Sjeveroatlantski savez. Dobro vam veče, dobro nam došli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rano jutros po srednjoevropskom vremenu ministri zemalja članica NATO pakta pozvali su Crnu Goru da im se pridruži kao 29. članica tog odbrambenog saveza. Srđan Janković zabilježio najznačajnije momente sa tog skupa.
Generalni sekretar Jens Stoltenberg rekao je da se radi o istorijskom dostignuću i velikom pomaku za Crnu Goru.
Ovo je istorijska odluka. 28 saveznika u NATO odlučili su da pozovu Crnu Goru da počne pristupne razgovore u cilju priključenja alijansi. Ovo je istorijsko dostignuće. Crna Gora je sprovela značajne reforme, pokazala je posvećenost našim zajedničkim vrijednostima i međunarodnoj bezbjednosti. Čestitam vladi i građanima Crne Gore na svemu što su postigli, a NATO članstvo će i Crnu Goru i NATO učiniti bezbjednijim.
Na preskonferenciji koja je organizovana nakon konsenzualne odluke o upućivanju pozivnice, crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić je saopštio da je poziv zaslužen, da se radi o sjajnoj vijesti za sve zemlje Balkana i obećao nastavak reformi u istom intenzitetu.
Definitely. Ovo je definitivno veliki dan za našu zemlju, definitivno i novi početak i mi ćemo nastaviti da budemo posvećeni ispunjavanju naših obaveza kao što smo to bili i do sada. Up to
now. Odgovarajući na pitanje da li očekuje komplikovanje odnosa sa Rusijom koja se protivi širenju alijanse zbog odluke da se uputi pozivnica Crnoj Gori, Stoltenberg je rekao da se radi o pitanju za Crnu Goru i NATO članice, te da niko drugi nema pravo da se miješa u tu odluku.
Odluka da se pozove Crna Gora da postane punopravna članica NATO saveza nije pitanje koje se tiče Rusije, to je pitanje koje se tiče Crne Gore i NATO saveza.
Pres konferenciji je prethodila sjednica ministarskog savjeta na kojoj je jednoglasno odlučeno o pozivnici Crnoj Gori. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je pozvao ministre da se izjasne.
Can you confirm that we
Možemo li potvrditi da imamo konsensus?
I see that we have, so thank you.
Hvala vam, vidim da imamo.
Congratulate the government,
čestitamo
Montenegro,
vladi Crne Gore
Montenegro
i narodu Crne Gore na njihovim naporima i ovom
postignuću.
Ovo je jako dobar dan za Crnu Goru, dobar dan za Zapadni Balkan i dobar dan za cijelu alijansu.
Uz aplauz svih prisutnih ministrima zemalja NATO se obratio šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Time što ste pozvali Crnu Goru, želim da vas uvjerim da ste napravili pravu odluku i da ćete biti ponosni na nas. I mislim da je u stvari ovo početak jednog divnog savezništva. Hvala vam.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Najznačajniji poslije referenduma 2006. Crna Gora ulazi u ekskluzivni krug zemalja koje su sinonim najboljih vrijednosti savremene civilizacije.
Ovim riječima se premijer Milo Đukanović obratio najvišim crnogorskim zvaničnicima, članovima diplomatskog kora, predstavnicima NVO sektora i građanima Crne Gore, te domaćoj i međunarodnoj javnosti na svečanom koktelu upriličenom u Vili Gorica povodom poziva za članstvo u NATO koji je jutros stigao iz Brisela.
Poziv je rezultat ozbiljnog rada na ostvarivanju strateških ciljeva državne politike, punopravnog članstva u NATO i u Europskoj uniji. Ovo je kruna dugogodišnjih državnih napora i procesa sveobuhvatnih reformi započetih 2006. godine. Tačno, prije 9 godina, prijemom u Partnerstvo za mir, krenuli smo na ovaj put. Danas imamo pravo na ponos što smo za relativno kratko vrijeme zavrijedili povjerenje partnera i dobili poziv za članstvo. Želim prije svega da zahvalim predstavnicima političkih partija, nevladinog sektora, medija, biznis i akademske zajednice. Svima koji učestvuju u opštem društvenom dijalogu i doprinose argumentovanoj raspravi o svim aspektima našeg članstva u NATO.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović koji je podsjetio da je članstvo u NATO nacionalni interes. No politički jako suprotstavljene snage u Crnoj Gori ne vide jednako nacionalni interes. Reakcije ima Dimitrije Jovićević.
Za Slavena Radunovića iz opozicionog saveza Demokratski front, čija je većina konstituenata anti-NATO orijentisana, današnji dan ne razlikuje se u odnosu na bilo koji drugi.
Ja i dalje mislim da građani Crne Gore nisu za učlanjenje Crne Gore u NATO, već da je ovo privatni projekat Mila Đukanovića i njegove vlade. On je insistirao na pozivnici čitavo ovo vrijeme i sprovodio žestoku NATO kampanju, ne obazirujući se na činjenicu da je većina Crne Gore za neutralnost, to jest nije za pristupanje NATO.
Potpredsjednik vlade i zamjenik lidera vladajućeg DPS-a Duško Marković nedavno je lansirao tezu kako će pozivnica za ulazak u Sjevernoatlantski savez značiti relaksaciju političke scene od pitanja koje je polarizovalo crnogorsko društvo i da sada ulazimo u izbornu godinu u kome će se otvoriti politički pasijans. Takvu tezu podržava i potpredsjednik parlamenta iz Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Mislimo da će tenzije biti sigurno manje u narednom periodu. Vjerujem da će i oni koji podržavaju članstvo Crne Gore u NATO alijansi, ali i oni koji imaju rezerve prema tome da će kroz jedan civilizovan dijalog razmjenjivati svoje argumente u narednom periodu i naravno da će sve to dovesti do toga da se odluka donese na demokratski način.
Sa takvim stavom nije saglasan Slaven Radunović iz DF-a, koji smatra da bi do stabilizacije političkih prilika u Crnoj Gori jedino moglo doći ako bi se vlast odlučila da raspiše referendum na kome bi se građani izjasnili o tome da li su za učlanjenje Crne Gore u NATO.
Strašno je bitno da vlast izađe vrlo brzo sa idejom o raspisivanju referenduma i relaksira situaciju.
Iako većina naših sagovornika u prvi plan ističe bezbjednosne i ekonomske koristi koje će članstvo u najmoćnijoj vojno-političkoj organizaciji Crnoj Gori donijeti, o tome će, kažu, više biti spremni da govore kada i zvanično uđemo u NATO klub. Do tada, Božena Jelušić, potpredsjednica građanskog pokreta URA, koji je od početka imao proaktivan pristup u promociji NATO vrijednosti, poručuje kako mjesta za euforiju nema.
Nikakvoj euforiji uopšte ovdje nema mjesta i smatramo pozivnicu početkom drugačije vrste odgovornosti i želimo da se ona koristi na dobrobit svih građana Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Judy Dempsey iz Carnegie instituta za Evropu u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Crnoj Gori sada predstoji velika javna kampanja kojom se može popraviti negativni sentiment prema NATO-u, odnosno ublažiti neka vrsta antiamerikanizma koji tamo vlada. U razgovoru s Biljanom Jovićević, Dempseyeva je rekla da Crna Gora ne treba zaboraviti da su Amerikanci ti koji dio Zapadnog Balkana drže stabilnim.
Gospođo Dempsey, šta jutrošnja odluka znači za obje strane, kako za NATO, tako i za Crnu Goru? Montenegro as well.
Za NATO ovo svakako znači slanje signala kako nastavlja primati nove članice, te da se politika proširenja neće zaustaviti. To također ostavlja i snažan osjećaj da se proširuje stabilnost na taj dio Europe i kao treće šalje se signal ostalim zemljama na Zapadnom Balkanu da je NATO članstvo moguće i za njih u bliskoj budućnosti. Za Crnu Goru ovo je potpuno jedna druga stvar. Oni su željeli ući u NATO već neko vrijeme i zanimljivo je da alijansa stalno insistira da te zemlje moraju biti demokratske sa snažnom vladavinom prava i funkcionalnom vladom, što se baš ne bi moglo reći za Crnu Goru. Korupcija je tamo još uvijek jaka, zbog čega je vlada prilično slaba, a dio medija je pod pritiskom, tako da ima tu malo duplih standarda. Ali u svakom slučaju sa odbrambene strane Crna Gora izgleda spremna. Ja mislim da je mnogo važnije, veoma važno za Crnu Goru da bude u NATO-u, da bude dio euroatlantske strategije koju crnogorska vlast provodi već neko vrijeme. I svakako bit će to veliko iznenađenje za Rusiju, koja je u posljednje vrijeme uložila znatan pritisak na Crnu Goru da se ne pridruži NATO-u.
Did try to exert considerable pressure on Montenegro not to join NATO.
Russia, as you said, Rusija je, kao što kažete, iskazala posebno posljednjih par mjeseci snažno protivljanje NATO pozivnici za Crnu Goru i proces je još uvijek na polovini, makoliko današnji dan i pozivnica bili značajni. Da li mislite da postoji prostor do kraja ovog procesa u kojem bi Rusija mogla još nešto da učini? Anymore in that process?
Ja mislim da je to sada nepovratan proces. Mislim da je ova pozivnica završen posao i Crna Gora će se priključiti NATO-u.
Sami ste rekli da Crna Gora ima ozbiljnih problema sa vladavinom prava, sa korupcijom. Također je pred samom Crnom Gorom proces ratifikacije, a čekaju je i parlamentarni izbori sljedeće godine. Koliko će sam proces biti težak unutar Crne Gore, imajući na umu sve to i ruski faktor? Naprimjer, posljednjih par istraživanja javnog mijenja pokazala su da iako vladajuća stranka ima snažnu podršku biračkog tijela, ostale stranke koje imaju snažnu podršku birača su one koje se protive NATO-u i pod ruskim suticajem. A ostale stranke koje podržavaju NATO integracije za sada jedva da mogu ući u parlament. Koliko težak proces u ovakvim okolnostima može biti? In next parliament election.
To je zaista prilično teško i to može biti veliko pitanje. Vlada o tom ima ozbiljnu debatu, a civilno društvo može igrati veliku ulogu u tome. I drugo, Evropska unija zapravo mora učiniti više kako bi se u Crnoj Gori objasnilo šta znači pridruživanje Evropi. To nije samo priča o trgovini, to je također i priča o vladavini prava. I Crna Gora mora odlučiti u kojem pravcu želi ići. Priključenje NATO-u jasan je cilj sa stanovišta sigurnosti i to treba da bude okidač za reformiste, da kažu ovo je dio evropskih integracija. Hoću reći, Rusija ima snažne ekonomske interese u Crnoj Gori, ali ovo je vrijeme za crnogorsko društvo da odluči kojem pravcu želi ići. Zapadni Balkan je sam za sebe nestabilan i sad je još krhkiji sa ovim problemom izbjeglica. I to nije vrijeme za Crnu Goru da talasa. Ona mora biti veoma jasna. I vlada i opozicija moraju biti veoma čvrsti u izboru da se ide prema zapadu. U suprotnom, vraćaju se nazad.
Montenegro, tokom ovog procesa u Crnoj Gori nije bilo snažne podrške javnog mijenja za NATO integracije. Javna podrška je počela da raste tek u posljednje vrijeme. Koliko je to zaista važno? I gospodin Stoltenberg je jutros naglasio da je veoma važno nastaviti rad na obezbjeđivanju snažnije javne podrške NATO integracijama.
Jeste, zaista, i to mora biti javna kampanja unutar Crne Gore. I to se može promijeniti kada Crna Gora bude vrlo blizu priključenja NATO-u. Raspoloženje se može promijeniti, ali sentiment za NATO nije naročito visok, čak ni među članicama NATO-a. Prilično je ambivalentan. Nije anti-NATO, ali ima određenu dozu anti-amerikanizma u nekim zemljama Evropske unije. Govorim o nekoj vrsti anti-amerikanizma i treba biti vrlo oprezan na koji način se s tim nositi, jer Amerikanci su ti koji drže dio Zapadnog Balkana veoma stabilnim. Crna Gora to ne bi trebala zaboraviti.
Čuli ste Judy Dempsey. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici. Adresa vam je znana.
slobodnaevropa.org.
Prikupili smo naravno i reakcije u regiji. Najprije Beograd, gdje je Branka Trivić razgovarala s Vukom Draškovićem. Predsjednik Srpskog pokreta obnove dobrohotno kaže:
to je veliki korak za Crnu Goru danas, a put za Srbiju sutra.
Na koji način put za Srbiju sutra?
Sada je definitivno Srbija sa svih strana okružena članicama NATO-a i svi snovi ovdašnjih avanturista o nekakvom ruskom vojnom prodoru na Balkan preko Crne Gore kao jedinoga do juče koridora pali su u vodi. Bezbednostni obruč je sada oko mekog stomaka Balkana zatvoren. Taj meki stomak Balkana je najranjiviji, to su Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i do danas Crna Gora. Dakle, zemlje koje su bile izvan NATO alijanse i bile potencijalna meta nekakvih Donbasa po ovome regionu. Sve dok u Srbiji se bude govorilo da smo bezuslovno za članstvo u Evropskoj uniji, a protiv članstva u NATO alijansi, jasno je da nema iskrenog opredeljenja ni za Evropsku uniju. Ne mogu nama zemlje Evropske unije, čijem članstvu težimo, biti prijatelji, a istovremeno te zemlje nam biti neprijatelji kao članice NATO alijanse.
Meho Omerović iz poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, koja je također članica vladajuće koalicije i član odbora za kontrolu službi bezbednosti, ocenjuje za naš radio da će poziv Crnoj Gori da se pridruži NATO dodatno komplikovati situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Bez obzira na to, on kaže da Srbija nikako ne bi smela da stavlja prst u oči i Crnoj Gori zbog njene odluke da se pridruži NATO savezu.
Poziv Crne Gore u članstvo za NATO nažalost dolazi i u trenutku pojačanih tenzija između jedne od jačih članica NATO-a i Rusije i sve to dodatno će staviti Srbiju pred nove izazove i mislim da je ovaj poziv došao u jednom trenutku kada će biti mnogo više potrebno i pameti i razuma nego emocija i nekih strasti. Ne bih voleo da se sada, zato što je Crna Gora jedna od malih država, jave oni koji će da na sva moguća usta pljuju po crnogorskoj državi, po crnogorskom rukovodstvu. Naprosto ne treba da mi budemo ti koji će nekome zabadati prste u oči, ali treba da stavimo prst na čelo, jer trenutak u kome se nalazi Srbija i sve ono što nas očekuje kroz otvaranje poglavlja kad je u pitanju i članstvo u NATO alijansi je pitanje koje će biti otvoreno i kojim ćemo se svakako baviti u godinama koje su pred nama.
Pridruživanje Crne Gore Severnoatlantskoj alijansi trajeće najmanje godinu dana i mogu se očekivati pokušaj destabilizacije te zemlje, da se spreči ono što se sprečiti ne može, bojazan je Vuka Draškovića. Upitan koje bi to snage mogle pokušati da destabilizuju Crnu Goru, on nedvosmisleno odgovara.
Mislim upravo na ove snage koje su i sada u Crnoj Gori pokušavale da proizvedu nekakav crnogorski Donbas.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ulazak Crne Gore u NATO savez veoma je značajan za regionalnu stabilnost. Ta je država nagrađena za reforme koje je provela na putu priključivanja, kaže Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije.
Sada je Bosna okružena sa dvije članice NATO-a, tako da sa pravom očekujemo da bi Bosna i Hercegovina mogla biti naredna članica. Ulazak Hrvatske u NATO 2009. i evo Crne Gore sada u ovome momentu znači da se pomjera ka demokratskim vrijednostima i da dijeli vrijednosti zemalja koje su jeli odlučile da u prvi plan stave budućnost svojih građana i da na taj način osiguraju zajedničku sigurnost, odnosno kolektivnu odbranu kako bi mogla ekonomski napredovati i kako bi mogli raditi na demokratskim vrijednostima koje trebaju svima donijeti prosperitet, tako da i Bosna i Hercegovina će još više sarađivati sa našim susjedima, odnosno jeli promovisati interoperabilnost sa ostalim članovima NATO-a i raditi mnogo više da bi i svoje strukture spremila da mogu aktivno učestvovati i da mogu postati dio vojno-političkog saveza koji je trenutno ipak najznačajniji faktor sigurnosti koja je toliko neophodna Bosni i Hercegovini.
Ocjenjuje Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije, a univerzitetski profesor iz Banja Luke Duško Vejnović kaže kako je bilo logično da se Crnoj Gori uputi pozivnica NATO jer je ta država vrijedno radila na reformama, ali dodaje.
Ono što, na što ja želim upozoriti, imajući u kontekstu sada nesporazum između Rusije i Turske, dakle nesporazum između Rusije i NATO pakta, nije dobro da bilo koje članstvo, bilo koga, pa i u ovom momentu Crne Gore, bude ofanzivna djelatnost prodora prema istoku. Ja smatram da sve to treba shvatiti kao jedan globalni projekat dijaloga, tolerancije, vojne saradnje, političke, ekonomske i svake druge saradnje, saradnje u interesu mira, saradnje protiv konflikata, saradnje protiv terorizma, saradnje protiv određenih zavjera i slično.
S profesorom Vejnovićem razgovarala je Selma Boračića, urednik u Skopskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa Blagoja Kuzmanovski prenosi čestitke koje su u Podgoricu odaslane iz Makedonije.
Članstvo u alijansi bilo koje zemlje iz našeg regiona može imati samo pozitivni uticaj na cjelokupnu stabilnost i bezbednost regiona, uključujući i Makedoniju, dodao je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Poposki. Mi ostajemo sa našim zalaganjem za članstvo i Republike Makedonije, nešto što je odavno zasluženo, bar od 2008. godine, kada je to i formalno konstatovano. Ukoliko nije bilo nametnutog spora o imenu zemlje, Makedonija bi već realizovala članstvo. Ministar odbrane Zoran Jolevski je isto tako čestitao Crnoj Gori i izrazio je uverenje da će i poziv Makedoniji doći uskoro, na čemu se, kao što je istakao, intenzivno radi. Sa druge strane, univerzitetski profesor Mersel Biljali kaže da bi Makedonija odavno postala članica NATO-a i Evropske unije, ali da je vladajuća struktura namerno prekinula taj proces da bi vladala neograničeno. Demagogija VMRO DPMN i Demokratske unije za integraciju da hoćemo u NATO u Evropsku uniju, sve je to prazna demagogija, koja apsolutno nema veze sa realnošću. Radi se suprotno, van tih principa. Nažalost, i mi kao građani imamo odgovornost, zato što tolerišemo tu politiku. Ja ne okrivljujem mnogo političare, koliko građane, zato što su toliko indiferentni. I praktično ostajemo crna rupa ili pusto ostrvo, koga masovno napuštaju njegovi građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zaokružujući temu o crnogorskom NATO pozivu, još bih vam preporučila našu internet stranicu. Tamo ćete naći sve priče, komentare, reakcije, fotografije, intervjuete, blog uživo, dakle sve što smo objavili na udarnu balkansku vijest. Baš kao i intervju sa direktorom Kraljevskog instituta iz Londona. Jonathan Isle ovako komentariše pozivnicu Crnoj Gori da se priključi NATO savezu.
U mnogim aspektima pozivnica Crnoj Gori za NATO posljedica je i ruske invazije na Ukrajinu i pitanje bezbjednosti cijele Europe. Jedan od ključnih argumenata za poziv je potreba da se Moskvi pošalje jasna poruka da Rusija ne može da odlučuje o sferi uticaja u Europi i ne može da podijeli Europu po tim sferama. Suvereno pravo svake evropske nacije je da postane članica ili da pripada instituciji kojoj želi. To pravo je neupitno. Jasno je da Crna Gora nije velika dodatna snaga u ukupnoj moći NATO-a, ali ključni element je politička poruka. Protivljenje Rusije ne temelji se na činjenici da bi sada Crna Gora mogla postati prijetnja ruskoj bezbjednosti, već na njihovom stavu da evropske zemlje ne mogu da rade ono što žele.
Čuli ste šta o pozivnici Crnoj Gori u odnosu na Rusiju, kaže Jonathan Isle iz Kraljevskog instituta u Londonu. Kreml je međutim drugačijeg stava. Moskva je uvijek na najrazličitijim nivoima ukazivala da nastavak ekspanzije vojne infrastrukture NATO-a na istok ne može proći bez odgovarajućih reakcija tog istoka, odnosno ruske strane, prije svega zbog održavanja pariteta interesa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na pitanje je li rano da se sada primjene bilo kakve mjere, on je odgovorio da naravno. NATO je odbrambena alijansa i odluka da se proširi na Balkan nije uperena protiv Rusije ili bilo koje druge države, izjavio je američki državni sekretar John Kerry, koji je inače stigao na Balkan i o čemu govorimo u nastavku emisije. Najprije izvještaj iz Beograda i Ognjen Zorić.
Povodom 22. ministarskog savjeta OEPS-a, koji će u četvrtak i petak ugostiti više od 40 ministara spoljnih poslova, u Beograd su dan ranije doputovali šefovi diplomatija Amerike i Rusije. Američki državni sekretar John Kerry izrazio je podršku Sjedinjenih Država Srbiji na njenom evropskom putu i istovremeno čestitao premijeru Aleksandru Vučiću na, kako je rekao, načinu na koji zemlju vodi ka tom cilju.
Krećete se što je brže moguće ka Evropskoj uniji, što mi u potpunosti podržavamo i verujemo da će to biti dobro za ekonomiju vaše zemlje, dobro za vaše građane i da će stvoriti nove mogućnosti za ostvarivanje stabilnosti i prosperiteta.
Državni sekretar SAD je također pozdravio dijalog Beograda i Prištine u Briselu.
Želeo bih da istaknem i naše poštovanje za inicijativu koju je premijer preduzeo da uđe u dijalog sa Kosovom i da se sa kosovskom vladom u tom dijalogu radi na tome da se prošlost ostavi u prošlosti, a da se pomogne definisanju budućnosti koja će biti bolja za sve.
In the past, and to help define a future
that works for everybody more effectively.
Kerry se osvrnuo i na globalnu pretnju, terorizam, i u tom smislu rekao da SAD dele interes sa svim zemljama regiona kada je reč o zajedničkom odgovoru na izazov nasilnog ekstremizma koji pogađa Evropu, Bliski istok i druge delove sveta.
And we have an obligation to work together.
Imamo obavezu da nađemo načine za saradnju i da se zajedno borimo za stabilnost i za mirnu demokratsku budućnost regiona.
And for a peaceful democratic future for the region.
Premijer Aleksandar Vučić zahvalio je na podršci Sjedinjenih Država evropskom putu Srbije. On je naveo da je Srbija počastovana što se važan skup kao što je ministarski sastanak OEBS-a održava u Beogradu.
Mi smo zahvalni pre svega na američkoj podršci Srbije na evropskom putu. Zahvalni smo vam također na, rekao bih, sve bližim bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima koje pravimo, a sa naše strane mi ćemo pokušati da očuvamo stabilnost ne samo u našoj zemlji i obezbedimo ekonomski napredak, već da očuvamo stabilnost u celom regionu i za sve to je od izuzetnog značaja američka podrška.
Vučić i Kerry su, nakon kratkog obraćanja, nastavili sastanak u Vili Bokeljka iza zatvorenih vrata. A u glavni grad Srbije stigao je i ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, koji će uz učešće na ministarskom sastanku kojim Srbija završava predsjedavanje OEBS-om također imati bilateralne susrete sa srpskim zvaničnicima. Na aerodromu ga je, kao i Kerija, dočekao predsjedavajući OEBS-a i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, a u četvrtak će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. U Beograd su nešto ranije doputovali i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier i šefovi slovačke i austrijske diplomatije Miroslav Lajčak i Sebastian Kurz. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
John Kerry je prije Beograda boravio na Kosovu. Sa svojim domaćinima je na prištinskom aerodromu američki državni sekretar razgovarao o vladavini prava, ekonomskom razvoju i regionalnoj sigurnosti, izvještava Amra Zeneli.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je danas u Prištini da je potrebno više rada kako bi se uništila Islamska država, ali je dodao da za to postoji posvećenost. Svi moramo više da radimo u tom pravcu. Upravo sam se vratio iz Brisela, iz NATO, gde smo razgovarali o načinima kako da se suprotstavimo i šta da uradimo kako bi uništili Islamsku državu. Posvećeni smo da to uradimo u narednim danima, poručuje Kerry. Osnažili smo i važnu ideju tako što su otvorena vrata NATO-a Crnoj Gori. Ali moramo da nastavimo da radimo zajedno kako bi se izborili sa lažnim obećanjima Islamske države koje ekstremisti koriste kako bi primamili mlade ljude u život koji ne vodi nikuda, u smrtni kraj, kazao je Kerry. Kerry navodi da su Sjedinjene Države i Kosovo usko sarađivali u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma i da je Kosovo dobar primjer za region u hapšenjima visokorangiranih osoba iz te oblasti i zbog uspostavljanja jakog zakonodavstva za borbu protiv terorizma. Kerry se danas na prištinskom aerodromu sastao sa premijerom Isom Mustafa i njegovim zamjenicima Hašimom Thaćem i Branimirom Stojanovićem. Dočekali su ga američki ambasador na Kosovu Greg Delavi i premijer Mustafa kao i počasna garda bezbednosnih snaga Kosova. Sastanak sa kosovskim liderima bio je produktivan, kazuje on, a razgovaralo se o ekonomskim pitanjima, bezbednosti, izazovima sa kojima se suočava Skupština Kosova i o mogućnostima za mlade na Kosovu. Kerry je kazao da je Kosovo postiglo velika dostignuća na putu evroatlantskih integracija, te da je to direktan rezultat spremnosti Kosova da postigne napredak u dijalogu sa Srbijom. Svesni smo da sporazumi koje je Kosovo potpisalo nisu laki i da su to bile teške političke odluke, ali sposobnost donošenja tako teške odluka za dobrobit zemlje naziva se leadership. Ja sam danas ovdje da vam prenesem poštovanje predsjednika Obame i američkog naroda na takvom leadershipu, kazuje državni sekretar. Ne grešite, nećemo podržati ni jedan sporazum koji preti suverenitet, bezbednost ili nezavisnost Kosova. Mnogo smo investirali zajedno sa vama, a da bi budućnost Kosova doveli u rizik, naglasio je Kerry. On je dodao da je potrebno više radi od strane svih građana, a na vladavini zakona slobode izražavanja te istakao da dok su mirni protesti osnova za svaku demokratiju, nasilje neprihvatljivo. Skupština Kosova treba da bude mjesto gdje se vodi značajna rasprava o javnim politikama, gdje građani u miru mogu slušati jedni druge, bez obzira koliko se protive određenim idejama. Sloboda izražavanja znači da ljudi imaju pravo da kažu ono što misle, iako im se to ne svidi. To će posle dovesti do novih ideja, novih napora, kako bi se pronašla zajednička sredina, naveo je Kerry. On je dodao da se rasprava
rasprava treba voditi u skupštini koja predstavlja hram demokratije, mesto poštovanja, a ne mesto gde se baca suzavac ili šalju pretnje. Sve partije trebaju da osude upotrebu nasilja u javnom životu i treba da se posvete mirnim angažovanjima kako bi rešili razlike, a u interes zemlje, poručuje Kerry. On je dodao i da se svi građani na Kosovu, bez obzira na razlike, moraju jednako tretirati. To zahteva i da Kosovo ispuni obećanje u formiranju specijalnog suda za ratne zločine kako bi se rešili svi ti navodi, a da bi došlo do pomirenja između naroda, naglasio je Kerry. Od kosovskog rukovodstva zatraže da se usprotivi korupciji i da insistira na tome da se takvi slučajevi istraže, ali da nastavi da radi na stvaranju uslova za strane investicije. Kerry je sa prištinskog aerodroma otišao za Beograd, a gde će prisustvovati sastanku ministara Saveta OEBS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 2. decembra među ostalim možete čuti da vlasnici kredita u švicarskim francima, smješteni u šatorima blizu vlade Srbije, traže od države da im pomogne.
Trenutno dugujem više nego što sam uzeo, oko 100.000 eura.
Što niste prihvatili predlog za konverziju švajcaraca?
Tu nešto debelo smrdi. A švajcarac je sad najjači, možda ima tendenciju pada.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini skoro da ništa ne znaju o euroatlantskim procesima u svojoj zemlji.
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalazi. Ono što nas je ohrabrilo je da su oni jako zainteresovani da saznaju više, da su oni svjesni da ne znaju dovoljno, čak i u okviru njihovog akademskog interesa.
Istraživali smo i hoće li novim zakonom o legalizaciji objekata biti obuhvaćene i vikendice sinova Tomislava Nikolića, izgrađene u prirodnom pojasu na obali Save.
Ne, zakon nema ime i prezime, zakon nije pravljen zaista ni po imenu i prezimenu, nikog nema povlašćenih u ovom zakonu.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zakon o legalizaciji objekata, kojim bi oko 1,5 milijuna divljih građevina trebalo ozakoniti, stupio je na snagu početkom ovog mjeseca. Iako su stručnjaci saglasni da bi ovaj akt konačno trebao stati na put bezakonju, dio javnosti u to sumnja. Prvenstveno zato što je nakon intervencije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nacrt zakona izmijenjen tako da bi mogao ići na ruku njegovoj porodici, nezadovoljni su i pojedini investitori koji tvrde da je zakon o legalizaciji protivustavan, pripremio Dušan Komačević.
Zakon o ozakonjenju trebalo bi da po brzoj i jeftinoj proceduri omogući građanima da legalizuju svoje objekte. Tako barem sa dosta entuzijazma najavljuje resorna ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. No dok je zakon još bio u skupštinskoj proceduri, opozicija je ukazivala na sporni član 5, koji u četvrtom stavu kaže:
predmet ozakonjenja ne može biti objekat izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra.
Upravo zbog ove odredbe deo javnosti nazvao je ovaj akt Nikolićevim zakonom, ukazujući na činjenicu da sinovi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića imaju vikendice na obali Save. Ministarka Zorana Mihajlović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže neće biti povlašćenih.
Ne, zakon nema ime i prezime, zakon nije pravljen zaista ni po imenu i prezimenu, nikog nema povlašćenih u ovom zakonu. Ono što je moglo da se praktično legalizuje po prethodnim zakonima, sada će moći da se ozakoni. Ono što nije moglo da se legalizuje ni po prethodnim zakonima, neće moći da se ozakoni ni po ovom.
Zakon je kritikovao i sam predsjednik Nikolić i to nakon što ga je potpisao. Predsjednik je na koncu procenu i odluku o ustavnosti zakona prepustio Ustavnom sudu, a na pitanje novinara zašto ga je uopšte potpisao, njegova savjetnica Stanislava Pak odgovorila je da je Nikolić to učinio iz socijalnih razloga. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, kaže u razgovoru sa našom Novkom Milić da su tokom javne rasprave o ovom zakonu na Zlatiboru bez dozvola dograđivani objekti i pravljene građevinske jedinice u komercijalne svrhe.
ovim je narušeno i pravo jednakosti, zato što su investitori koji su imali informaciju ili su blizu bili prilikom donošenja ovog zakona i dojavili su svojim prijateljima ili stranačkim investitorima da mogu u ovom periodu i ovom vakumu, dok se ne snimi satelitski cela Srbija, da grade dodatno i da podižu spratove ili da počinju iznova nelegalne objekte, zato što će biti besplatna naknada za uređenje građevinskog zemljišta, što je potpuno protiv ustava.
Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 1,5 milijuna nelegalnih objekata, a od toga je njih 40.000 na području Niša. Rodoljub Mihajlović, načelnik Uprave za planiranje i izgradnju u Nišu, ne spori da zakon ima dobru nameru, ali primećuje izvesne manjkavosti. Treba biti oprezan, kaže on, kako će se ozakonjeni objekti evidentirati i kako će se pravila gradnje primenjivati na parcele na kojima su već ozakonjeni objekti.
Ukoliko se to precizno ne definiše, na pojedinim parcelama ćete doći u situaciju da legalni graditelj ne može da gradi. Za nekog ko bi hteo kasnije da gradi, ukoliko imamo dve parcele na kojima su ozakonjeni objekti, a između tih parcela nalazi se parcela graditelja koji želi da gradi u skladu sa planom, i parcela ima, pretpostavimo, front, odnosno širinu prema saobraćajnoj površini 15 metara. Na susednim parcelama budu izgrađeni objekti visine 20 i više metara sa eventualno otvorima, on će po pravilima građenja morati da se udalji polovinu visine objekta, što znači da udaljavanje sa jedne i sa druge strane izgubit će pravo da gradi na toj parceli.
Država očekuje da će od taksi za ozakonjenje, koje se kreću od 5.000 do 50.000 dinara u zavisnosti od površine objekta, zaraditi 10 milijardi dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Građani Srbije koji imaju kredite u švicarskim francima ponovno protestuju ispred vlade Srbije, paralelno sa štrajkom u šatorima koji traje već peti dan. Najavili su da će na tom mjestu, stotinjak metara udaljeni od sjedišta vlade, dežurati sve dok im vlast ne omogući da problem riješe, bilježi Zoran Glavonjić.
Dobio sam 118.000 švajcaraca, što je tada bila 71.000 eura. Trenutno dugujem vrlo malo manje švajcaraca, a to je trenutno oko 100.000 eura. Dugujem više nego što sam uzeo.
Što niste prihvatili predlog za konverziju švajcaraca u euro?
Pa pazite, tu nešto debelo smrdi. Švajcarac je sad najjači, možda ima tendenciju pada. A meni zapravo vlada preporučuje da sad kad je najviše švajcarac da ja pređem u euro. Zamislite vi meni, na primjer, date jednu mogućnost koja mi olakšava ni 2%. Mene ne vadi 2%, mene vadi 20-30%.
Jer vam hladno u šatorima?
Naravno da je hladno.
A dokle ćete biti tu?
Dokle god bude trebalo, dok nam ne ispune.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Igor Ljubinković iz Beograda. Ovi ljudi koji sebe zovu švajcarci od države traže model sličan onom u Mađarskoj ili Hrvatskoj, da se krediti konvertuju u evre po paritetu koji je važio na dan isplate, odnosno da se od prvog dana ugovora tretira kao da su kredit uzeli u evrima, čime bi im bile smanjene rate, ali i glavnica. Za Beograđanku Dragicu Savić najveća muka je glavnica u švajcarskim francima.
Problem jesu rate koje su 2,5 puta uvećane, ali je glavnica enormno visoka. Znači, mi smo uzeli kredite gledajući u evrima, recimo 32.000 eura, ja sam sad dužna oko 38.000-39.000 eura. Znači, posle 8 godina otplate ja dugujem više nego što sam uzela.
Biljana Kantar kaže da se teško kaje što je uzela kredit od 30.000 švajcaraca.
Mislim, znam samo da su mi mesečne rate duplo skočile, da je to stvarno strašno više. Pa ne znam šta ćemo da radimo. Jedino mi pada na pamet da raskidam ugovor zbog promijenjenih okolnosti, ne znam šta bi drugo.
Da li ste zadovoljni kako država rešava vaš problem?
Ne.
I da li bi trebalo država da ga reši?
Pa naravno da bi trebalo, ona je stala iza toga, mislim ja.
Neki od švajcaraca najavili su da su, ukoliko im država uskoro ne pomogne, spremni i na štrajk glađu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da se boji da će dužnici u švajcarskim francima morati da koriste i radikalne metode.
Jer ne vidim spremnosti da se uopšte vodi neka vrsta dijaloga, a jedino uz neki dijalog moglo bi se naći neko rješenje. Ovdje očito suprotan interes banaka i ovih klijenata koji su koristili ovakve kredite. Pri tome banke su tada pričale jedno, danas vide da je drugčije.
Milan Kovačević zaključuje da i za ovaj problem ima rješenja.
Ako bi se nekim zakonom stavila granica zelenaških kamata, a onda bi svako mogao bar uz pomoć suda da rekonstruiše koliko je stvarno platio, ako je to zelenaški bilo, preko tog iznosa da mu se vrati nazad, odnosno da se prizna kao veća otplata.
U Srbiji ima oko 22.000 zaduženih u švajcarskim francima. Četiri rješenja koje im je do sada predložila Narodna banka Srbije doživjela su debakl, jer je samo 14% dužnika prihvatilo jedan od modela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je dva dana zasjedalo vijeće za provođenje mira usprkos zavrloj političkoj situaciji nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da 9. januar, Dan Republike Srpske, nije ustavan, zaključci PIK-a su više nego mlaki. Osim smjernica šta BH političari trebaju dalje raditi, ništa bitnije nije rečeno nakon sjednice. Dženana Karabegović bavila se pitanjem kakvu poruku šalju takvim ponašanjem predstavnici međunarodne zajednice.
Zaključci vijeća za provođenje mira mogu, ali i ne moraju značiti ništa u daljim koracima BH političara. To da najave referenduma u Republici Srpskoj znače kršenje Dejtonskog sporazuma, ali da su odluke Ustavnog suda BiH obavezujuće, znaju i oni koji ništa ne znaju o Ustavu, pa ovdašnji analitičari kažu da zapravo međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini bježi od odgovornosti da nešto uradi. Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa.
Ovim je praktično dato zeleno svjetlo za političku praksu koja negira ustavni poredak, koja negira čak sam Dejtonski mirovni sporazum, što može čak i ubrzati takvo ponašanje i kvalitativno ga i proširiti.
OHR već skoro 8 godina nije uradio ništa kada je u pitanju kažnjavanje onih koji krše Dejtonski sporazum u BiH, pravdajući se kako BiH političari sami trebaju da se dogovore bez nametanja sa strane. No kako predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini već godinama tvrdoglavo brane stavove, vrlo često usmjerene ka nacionalnom homogeniziranju, ne čudi da se zakoni ne provode. 60 odluka Ustavnog suda BiH koje su obavezujuće nije provedeno, što za profesora ustavnog prava Nurku Pobri znači samo jedno, nepriznavanje države.
U suštini, nepriznavajući odluke institucija te države, ne priznaje ni državu kao takvu, onda ta država ima problem. Naši političari ili oni koji su na vlast, kako misle da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije u nekoj bliskoj budućnosti, zašto se svi deklaratorno izjašnjavaju, a ne poštuju neke temeljne principe i standarde koji vladaju u Europi.
Kako navodi sociolog Ivan Šijaković, u svakoj normalnoj zemlji neprovođenje odluka najviše pravosudne instance u zemlji bio bi fenomen, no za Bosnu i Hercegovinu to je postala normalna stvar, jer kako objasniti činjenicu da se odluka Europskog suda za ljudska prava ne provodi godinama.
Umjesto da idemo napred kroz 21. vijek, mi se vraćamo srednjem vijeku, gdje je sve bilo u jednom liku feudalca ili nekog vlastelina ili slično bilo konstatovano. Bilo koncentrisano u taj njegov lik, više smo na nivou neke Etiopije, Somalije, Eritreje, Konga, Belizea i tako tih država, nego da se približavamo Mađarskoj, Češkoj, a da ne govorimo Danskoj, Norveškoj ili možda Finskoj, koja je najbolji primjer napretka u 21. vijeku.
Književnica Ferida Duraković.
Te mrtvo uzice političke stalno nam koče život i došlo je do činjenice da čak i pjesnici umiju da tumače politiku.
Mnogi će reći kako je posljednja odluka Ustavnog suda došla u nezgodnom trenutku s obzirom da je ponovo zaoštrila političke odnose i to mjesec dana nakon što je Europska unija ocijenila pozitivnim usvajanje reformske agende koja znači i brže približavanje Uniji. No kako zemlja koja ne priznaje zakone, ne prihvata odluke i u kojoj političari hladno kažu da ih neće provoditi, može biti uopšte na tom putu. Zbog toga i jeste iznenađujuće ponašanje međunarodne zajednice i njihov indiferentan odnos prema sadašnjoj situaciji. Zbog toga se i nameće pitanje kako će njihove stavove protumačiti ovdašnji političari. Ponovo Adis Arapović.
Ovo što sada imamo u stvari je onako hladnoratovska komunikacija između PIK-a i određenih političkih aktera u Bosni i Hercegovini sa kapacitetom da doprinese destabilizaciji i političkih prilika i s druge strane da doprinese vrlo komotnom tumačenju unutar bosanskih političkih sigurnosti i drugih prilika od strane pojedinaca i iz političkog establishmenta, ali i mnogo šire od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zahuktavaju se medijski napisi o tome kako bi Mostar trebao biti proglašen glavnim gradom Federacije Bosna i Hercegovina.
Mirsad Behram podsjeća da je riječ o ideji staroj skoro 17 godina, još iz vremena kada su nasilni etnički motivirani incidenti bili svakodnevnica u tom podijeljenom gradu. Sada pak se javnosti šalju signali kako su osim hrvatskih za ovu ideju saglasni i bošnjački političari.
Iz najjače bošnjačke stranke SDA ovih dana su odaslani signali o tome kako ta stranka predlaže da Mostar bude novi glavni grad BH entiteta Federacija BiH. Mediji napominju kako je ta tema aktualizirana tokom nedavne posjete lidera SDA Bakira Izetbegovića Mostaru. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru profesor dr. Slavo Kukić, uz napomenu da nije zagovornik dejtonskih rješenja, kaže kako kad je Dejton već tu, onda nema ništa loše u tome da se dio administrativnih funkcija dislocira iz Sarajeva, koji je već glavni grad države BiH. Međutim, dodaje Kukić, ta dislokacija može ići na dobrobit većih sredina poput Zenice ili Tuzle, ali može ići i na to da se sve koncentrira u jednom mjestu.
Druga je stvar što bi ta dislokacija stvorila novi prostor etnoliderima da upošljavaju svoje ljude. Vi imate sada u Elektroprivredi Herce Bosne nakon promjene uprave zaposleno je 70-ak novih ljudi. To je isto urađeno u HT-u.
Čelnik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago kaže kako ideja da Mostar bude glavni grad Federacije BiH nije loša u smislu da se Hercegovina izravna sa drugim krajevima tog entiteta.
To je mašta dio ošće. Što se tiče troškova, sigurno će i biti i sada ih ima, a ako gledamo iz ovog drugog ugla da se nešto dešava u Hercegovini, da imamo centar tu, da se zna da se razvija evo federacija u tom smjeru, svakako kod zapošljavanja bi se trebalo voditi računa o svim aspektima ravnopravnosti itd.
U javnosti se također stidljivo priča i o tome da je već planirana u centru Mostara izgradnja nove zgrade za smještaj vlade Federacije BiH. Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtaz o tome govori.
Tako da će i to vjerojatno doprinijeti činjenicu da će se jedan dio novca koji je mogao otići u neke druge svrhe vjerojatno potrošiti na gradnju takvog zdanja, što nužno nije loše za Mostar da uđe nekakav novac. Međutim, mi ponovo umjesto fabrika gradimo nova administrativna zdanja.
Međutim, analitičari upozoravaju kako je vrlo zanimljivo da se kroz medije pušta priča o tome da bi Mostar trebao biti glavni grad Federacije BiH, upravo dok se čeka da vodeće hrvatske i bošnjačke stranke maknu se s mrtve tačke i postignu dogovor o uređenju tog grada, čime bi se otvorila mogućnost da se u Mostaru nakon 8 godina održe lokalni izbori. Analitičar Faruk Kajtes kaže kako HDZ i SDA puštaju javnost izjave da su postigli dogovor o nečemu što od njih sada niko i ne očekuje.
Ova ideja oko glavnog grada federacije zapravo je pokušaj da se javnosti predstavi nekakav dogovor, jel? I da on bude na neki način maska za nepostizanje dogovora oko političkog uređenja Mostara, što je puno važno.
Kajtazi još dodaje.
Vjerujem da u nekoj dalekoj političkoj projekciji postoji mogućnost da se na ovaj način izvrši, po znacima navodnika, nekakva federalizacija Mostara, pa da se onda Mostar kao glavni grad federacije posebno tretira u ovom cijelom problemu oko njegovog unutrašnjeg uređenja.
Istovremeno posmatrači BH političke zbilje kažu da se ideja o glavnom gradu Federacije BiH ponovo pojavljuje u trenutku dok se očekuju ustavne promjene i dok hrvatske stranke zagovaraju i nova teritorijalno-administrativna rješenja. Profesor dr. Slavo Kukić u tom kontekstu ideju o Mostaru kao glavnom gradu Federacije BiH povezuje sa dogovorom lidera HDZ-a i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića.
Ta vrsta dogovora, međutim, po sebi je problematična jer se, da tako kažem, diskriminira Tuzla, Zenica, posebice Tuzla, i jer ta vrsta dogovora u sebi ima etnički predznak i ona može naprosto dovesti do razmišljanja je li to početak nekih novih procesa koje smo kritizirali, koje kritiziramo.
Neki od Mostaraca s kojima smo razgovarali o ideji da Mostar bude proglašen glavnim gradom Federacije BiH kažu.
Mislim da je proces proglašenja Mostara glavnim gradom Federacije već počeo s obzirom da je danas objavljen natječaj u jednim dnevnim novinama gdje se za 5 ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru potražuje ogromna kvadratura 4000 i nešto kvadrata.
A ko bi bio uposlen u Mostaru, pa sasvim sigurno da bi opet bili uposleni podobni članovi vladajućih partija.
Ja mislim da Mostar ne zaslužuje uopće više bilo kakav epitet glavni, za bilo šta. On može samo biti glavni za sve ono negativno u ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragana Čovića, koji je u Briselu govorio o datumu podnošenja aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. Osim toga saznaćete i šta mladi Bosne i Hercegovine znaju o procesu integracija. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, susreo se u Briselu sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Razgovarano je o reformskom paketu mjera i neophodnim koracima koji bi doveli Bosnu i Hercegovinu do kandidatskog statusa.
Sigurnosni problemi koji nas okružuju svakako ne smiju biti razlog da zaustave nas na ovom euroatlantskom putu. Čak što više, mi mislimo da je to prava šansa da Bosna i Hercegovina upravo pojača sve ono što je propustila zadnjih 10 godina, kako bi vrlo skoro, to smo i razgovarali sa gospođom Mogherini, predala našu aplikaciju za članstvo i nastavila sa preuzetim obaveza koje smo definirali u našoj agendi. Zadnjih 6 mjeseci uistinu radimo na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini da moramo promijeniti razmišljanje svih prijatelja iz Europske unije o našem europskom putu, jer svjesni smo da zbog ovih problema malo ko danas u Europskoj uniji razmišlja o proširenju. Međutim, ova faza naše aplikacije i puta ka jednom kandidatskom statusu uveliko će stabilizirati i sve nas u Bosni i Hercegovini, dodatno ohrabriti takvim odlukama da nastavimo intenzivno još jačom dinamikom stabiliziranja ne samo Bosne i Hercegovine, nego uopće ambijenta i istočno i zapadno Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ispitivanja stavova i percepcija o procesu evropskih integracija, što je rađeno sa studentima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Pripremila Dženana Halimović.
Studentima iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke približili su političke i ekonomske aspekte pristupanja, kaže Leila Ramić-Mesihović, istraživač na projektu.
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalazi. Iako imamo u vidu da se radi o studentima ekonomskih fakulteta, recimo nama je bilo frapantno da jako malo njih je čulo za reformsku agendu koja je u velikom svom dijelu upravo ekonomska i financijska. Ono što nas je ohrabrilo je da su oni jako zainteresovani da saznaju više, da su oni svjesni da ne znaju dovoljno, čak i u okviru njihovog akademskog interesa. Moram reći da jako mali broj njih ikad čuo da postoji izvještaj o napretku koji pravi Evropska komisija.
Najviše očekivanja studenti imaju od ulaganja u infrastrukturu i reformu socijalne skrbi, ali i poboljšanje u oblasti sigurnosti građana. Dženana Živalj, ekspert za evropske integracije, kaže kako ne treba biti iznenađen ovakvim rezultatima, jer građani očekuju da odmah osjete efekte.
Vlast u Bosni i Hercegovini, vlast u svakoj zemlji, je vjerovatno svakim danom sve svjesnija. Brojnost je obaveza i šta oni u biti znači. Implementacija zakona je nešto što jeste suština svega i to je to kad ćemo mi osjetiti boljitak, bez obzira što će nas prethodno zadesiti neke bolne reforme.
Iako je izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine pokazao relativne pomake na bolje, činjenica je da su ključne stvari ostale da budu urađene, kaže Davor Vuletić, član vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Zvaničnici koji su dio vlasti će naravno reći da je to izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, cijeneći neku pozitivnu atmosferu koja se prije svega tiče potpisivanja, odnosno ratificiranja sporazuma stabilizacija i pridruživanju, brzom formiranju vlasti koja je bila dakle nakon prošlih izbora, usvajanjem par reformskih zakona, kao što su oni naveli zakon o rad. Međutim, sasvim je druga stvar, dakle sve ono što je Bosna i Hercegovina u obavezi kroz sporazum stabilizacije i pridruživanju da napravi, a toga ima veoma mnogo. Tako da je ovo jedan veoma mali dio, dakle, što je do sada urađeno i postoji veliki prostor za unapređenje.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U funkcionisanju bolnice dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, nakon velike štete koju je nanio požar, jedan od najvećih problema je zagrijavanje objekta i priprema sanitarne tople vode. Ali konačno je na pomolu pravo rješenje. Detaljnije Dženita Duraković.
Potpisan je sporazum između Razvojne agencije Češke, UNDP-a i vlade Unsko-sanskog kantona, odnosno kantonalne bolnice, prema kojem je planirana izgradnja energetsko-ekonomskog bloka. Vahidin Ogrešević, UNDP.
Ukupna vrijednost ovog dijela koji se odnosi na sam sistem grijanja i sredstva koje obezbjeđuju Česi je procijenjena na oko 800.000 eura, dok sama izgradnja objekta u koji sistem treba biti smješten, što je obaveza vlade, je procijenjena negdje oko 1.000.000 maraka, ali taj dio se u ovom trenutku projektuje, tako da je ovo zaista jedna vrlo gruba procjena.
Smail Dervišević, direktor kantonalne bolnice.
Za narednu godinu je planirano iz budžeta vlade kantona da se izdvoji 500.000 konvertibilnih maraka. To je jedan velik projekat u projekat energetske efikasnosti, gdje se radi da, na tom da kantonalna bolnica pređe sa grijanja jako skupog, to je lož, ulje i struja, na sječku. Kompletna strukture su zainteresirane, za političke strukture naravno, su zainteresirane za ovaj projekat i on bi trebao po dinamici kako sad se odvija da se krene naredne godine.
Ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, novu grejnu sezonu 2016-2017 pacijenti i osoblje bolnice trebali bi dočekati sa novim, efikasnijim i ekonomičnijim grijanjem.
Ljubiša Tanić, direktor firme Grijanje Invest Pale, koja je uradila projektnu dokumentaciju za kantonalnu bolnicu u Bihaću, kaže da će nakon realizacije ovog projekta uštede biti ogromne.
Praktično nekoliko puta će biti jeftinija toplota koja će se dobijati sa novim postrojenjem, novim kotlom, novim toplovodom i adaptacijom postojećih postrojenica će se dobiti uslovi za rad i boravak ljudi. Procjena je naša da će biti tu minimalno duple uštede, a komfor potpun. To je suštinska stvar. I to ulaganje u taj projekat je nešto što je strateški i što sigurno narednih 20-30 godina bolnica Bihać će riješiti pitanje zagrijavanja i pripreme tople vode. Što se tiče firme Grijanje Invest, koja dolazi iz istočnog Sarajeva ili iz Pala, bila je jako dobra saradnja. To je praktično jedan način kako da se povezujemo. Ključna stvar je rad, razmjena znanja i jako smo dobru saradnju imali sa upravom bolnice, sa kolegama lokalnim iz UNDP-a koji su nas potpuno prihvatili bez nekih predrasuda.
Reforme za Evropu.
Srednjoškolci iz Tuzle nedavno su boravili u posjeti svojim vršnjacima u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju. Osim novih poznanstava i druženja, saznali su i kako se u Srbiji njeguje bosanski jezik. Zabilježila Maja Nikolić.
Nemalo su ostali iznenađeni kada su doznali podatak da 12.500 djece pohađa nastavu na svom maternjem, odnosno bosanskom jeziku. Esad Đuđo, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Čitavim setom školskih zakona, kao što je zakon o osnovama sistema, obrazovanja i vaspitanja, zakon o osnovnoj školi, zakon o srednjoj školi, o preškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju i slično, gdje je regulisano da manjinski narodi i nacionalne manjine u Srbiji imaju pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku. Gdje je to naslonjeno? Na prije svega okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i na Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima koje su ratifikovane u srbijanskom parlamentu.
Učenici su oduševljeni dočekom u Srbiji i načinom na koji se govori o maternjem jeziku. Učenica Ajla nam kaže.
Publika me zadivila, na neki način osjećala sam se sretnom kako oni prihvataju taj bosanski jezik. Bosanski jezik je, kako kaže moj recital, golemi, zvonki i pitki. Najljepši jezik na svijetu. Maternji jezik je ono što čini čovjeka u potpunosti i naravno da mi moramo njegovati taj jezik onako kako smo mi učili, kako su nas učili naši preci. Ja mislim da niko ne treba da se odriče svog maternjeg jezika. To što Bosna ide ka Evropskoj uniji, to je sasvim okej, ali naš jezik treba da ostane naš jezik bez ikakvog odricanja.
Sajlom je bio i Darmin Muratović, smatra da je poštovanje maternjeg jezika poštovanje prema osobnom identitetu. Čuvanje takvog identiteta pokazatelj je Europi kako se čuvaju vrijednosti.
I naš jezik koji smo dužni čuvati do sudnjega dana. Pa oduševio me taj njihov stav kako ne daju ono svoje što imaju, što su njihovi preci ostavili amanet. Oduševilo me to što su toliko gostoprimljivi, kako smo dočekani tamo kraljevski.
Od 2004. godine bosanski jezik je u Srbiji imao status izbornog predmeta, a od 2013. godine nastava u Sandžaku se izvodi na bosanskom jeziku u 483 odjeljenja. Također treba naglasiti, kaže Đuđo, da i druge nacionalne manjine u Srbiji, mađarska, albanska, slovačka, rumunska, ruska i hrvatska, koriste nacionalni model nastave.
Manjinski narodi i nacionalne zajednice mogu imati kompletnu cjelokupnu nastavu na svom nacionalnom jeziku. Iz godine u godinu stručnih skupova, javnih tribina, gdje smo pokušavali da animiramo i prije svega ubijedimo svoje sunarodnike, da je to jedno važno kolektivno identitetsko pravo.
Profesorica bosanskog jezika Amila Isanović kaže da jezik nije stvar političkog opredjeljenja, već temelj identiteta. Zabraniti maternji jezik u školama ili mu dati drugo ime, uzaludna je politička borba.
Konvencija o ljudskim pravima i sve konvencije koje tretiraju pitanje jezika kažu da jedan jezik postoji sve dok postoji i jedan živi govornik toga jezika. A kada niko drugi do mene same ne bi govorio taj jezik, bosanski jezik postoji.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.